halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika, taleefanada gacanta ee dalalka qaar, iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa maalin Isniina oo 18 ay tahay bisha Janaayo sanadka 2015. Idaacaddeennana waxaa wada jir halkan uga daadihin doona Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadan indhahayno waxaa ka mid ah madaxweynaha Francisco oo sheegay in dalkiisu ka soo horjeedo kuwa doonaya inay dagaal diimeed ka dhex abuuraan gudaha dalka Faransiiska.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan darawaliinta baabuurta u kala safra Muqdisho iyo Baydhabo oo maalintii afraad ku jira shaqo joojin ay uga cabanayaan amni darrada iyo isbaarooyinka halkaas.
Waxaan u sheegaynaa, oo mar labaad u sheegaynaa, haddaan nahay in culayska ka jira bani joogle ilaa leego ilaa baasi abgooy ka jira in nagala qaado culayskaasaan dawladda ugu baaqayna.
Sidoo kale waxaan idii haynaa fanaan Maxamed Axmed Kule oo maanta lagu aasay magaalada Hargeysa.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale sidoo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Kooxda ISIS ayaa sii deysay ku dhawaad 200 oo qof oo ka mid ah qoomiyadda Yazidiska ah kadib markii ay muddo 5 bilood ku haysteen Ciraaq. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in dhammaanta dadkaasi la sii daayay ee ahaayeen dad waayeela ah iyo kuwa jiran iyo caruur. Kooxda Islaamiyiinta Daacish ayaa soo weeraray dadkan bishii Agoosto ee sanadkii tagay iyagoo ku qasbay kumanaan ka mid ah qoomiyaddaasi Yazidiska in ayagu ka barakacaan buuraha Sinjar oo ay ku sheegeen inay maritan u ahaayeen kooxaha iyaga ka soo horjeeda.
Dalalka Brazil iyo Netherlands ayaa safiradooda kala baxay dalka Indonesia kadib markii dalkaasi lagu toogtay 6 qof oo ku eedaysanaya inay ka ganacsanayeen daroogo oo 5 ka mid ah ay ajnabi ahaayeen. Sida uu sheegay xafiiska xiriiraha guud ee dalka Indonesia, 5 qof ee ajnabiga iyo qof u dhashay dalkaasi Indonesia ayaa waxaa lagu fuliyay toogasho. Dalka Brazil ayaa sheegay in fulinta toogashada noocan ay saameyn doonto xiriirka malaayiin labada dal. Netherlands ayaa ku tilmaamtay toogashada mid arxan darro ah oo jabinaysa xuquuqda insaanka.
Dalka Belgium ayaa waxa uu dhigay ciidamo military wadooyinkiisa sabtidii shalay kadib markii muddadii ugu horeysay 19 sano la arkay ciidamo si loo adkeeyo amaanka goobaha yuhuuddu ay degan yihiin u nugul weerarada argagixisada inay ka dhacaan. Talaabadan amni xaqiijinta ee Brussels ay ku dhaqaaqday waxa ay daba taala markii Khamiistii 7-aadkii hore ay weerar ku dileen booliiska dalkaasi 2 qof oo looga shakisan yahay inay qorsheynayeen waxay u maleeyeen madaxda dalkaasi si abaabulo falal argagixiso ka dhana booliiska. Qorshaha khidadan weerar ee loo maleynayo inay raggan geysan lahaayeen ayaa waxa ay cabsi ku abuurtay guud ahaanba dalalka Yurub oo u arka inay dhici karaan weerar kale oo argagixiso daba yaala kii ka dhacay Paris oo ay ku dhinteen in ka badan 17 qof horaantii bisha tan.
Baadiriga ugu weyn madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga Pope Francis ayaa magaalada Manila ee dalka Philippines kula hadlay malaayiin iskugu soo baxay khudbadiisa inay dhageystaan, isagoo baadiriga dalkaasi uu ku mariyo booqasho 4 maalmood. Mas-uuliyiinta dalka Philippines ayaa sheegay in ku dhawaad 6 milyan oo qof ay baadiriga halkaasi ku soo dhoweeyeen, tiradan oo ka badan sanadii 1995-tii isku soo bixiyay u sameeyeen baadirigii ka horreeyay baadirigan ee la oran jiray Pope John Paul. Baadiriga madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ayaa dadka Philippines ku booriyay inay diidaan musuqmaasuqa, la dagaalamaan faqriga iyo jahilnimada, isagoo arrimahaasi kala hadlay madaxweynaha dalkaasi.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. wararka Soomaaliya ku saabsan waa inuu ku soo noqon doonaa ee balse markii hore dibad baxyo looga soo horjeedo wargeyska Charlie Abdo ayaa waxa ay yihiin kuwa soo kordhay iyadoo ugu yaraan 10 qofna ay dhinteen dibad baxyo rabshado wato oo ka dhacay dalka Niger. Madaxweynaha Faransiiskuna waxa uu sheegay inuu san ogolaan doonin in dagaal diimeed laga dhexdhaliyo qoomiyadaha degan dalkaasi. Faransiisku uu sheegay inay yihiin dad qura isla markaana dalka Faransiisku uu yahay dal u furan diin walbaba. Warbixintan waxa ay noo hayaa Cabdiraxmaan Furre.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo dadka abaabulaya dagaalka diimeed isagoo ugu baaqay dadka Faransiiska inay noqdaan muwaadiniin dalkooda u helan. Madaxweynaha ayaa hadalkan sheegay kadib markii 3 nin oo hubaysan ay dileen 17 qof oo ay ku jireen dhowr ka tirsan dadka sameeyay sawir gacmeedka dacaayada oo ka shaqeyn jiray wargeyska Charlie Hebdo oo ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska todobaadkii hore. Weerarkan ayaa ka caraysiyay malaayiin Faransiis kuwaasoo dibad bax ka sameeyay dalka oo dhan haddii la soo dhaafay ee 11-kii bishan.
Nous sommes un seul pays, un seul peuple, une seule France. Une France
waxaynu nahay hal dal, hal dad oo Faransiisa. Dalka Faransiisku waa mid diin kasta u furan oo qofku diintiisa uu si nabada ku caabudi karo. Xukuumadda Faransiisku waxay dagaal adag ku wajihi doontaa dadka doonaya inay dalka ka bilaabaan dagaal diimeed. Madaxweyne Hollande ayaa sidoo kale sheegay isagoo ka hadlayay magaalada Tulle ee dalkaasi.
Un appel à plus de république dans l'engagement que chaque citoyenne doit mettre au service.
Waxaanu ugu baaqaynaa jamhuuriyadda muwaadiniinta lab iyo dhadig inay bilaabaan in quluubtooda ay geliyaan wadaninimo sababtoo ah ma jirto bulsho aan ahayn hal qaran. Madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in dibadbaxyada looga soo horjeedo majalada Charlie Hebdo ee ka dhacay dalalka caalamka qaar inaysan fahamsanayn sida uu Faransiisku u ilaaliyo xorriyadda hadalka. Hadalkan ayaa muslimiin badani ay ka biyadiideen. Qareennada dalka Pakistan ayaa dibadbax ka sameeyey wadooyinka dalkaasi kuwaasoo gubay calanka dalka Faransiiska islamarkaana sheegay in qoorta laga gooyo dadka sawir gacmeedka ku qeexay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Sidoo kale dalka Niger waxaa ka dhacay dibadbaxyo isla umuurtaasi looga soo horjeedo kuwaas oo ay ku dhinteen 10 qof. Dadka dibadbaxa sameynayay ayaa dab qabadsiiyey kaniisado iyagoo muujinayay sida uga caraysan yihiin sawir gacmeedka lagu qeexay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee ay sameeyeen rag ka tirsan wargeyska Charlie Hebdo ee kasoo baxa dalka Faransiiska. Madaxweynaha dalkaasi Niger ayaa sheegay in qalalaasaha dadka ay ku dhinteen ay 2 maalmood ee ugu dambeeyay ka dhacayeen dalkaysa.
Cabdiraxmaan Furre ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Galabnimo wanaagsan mar kale, waxaadna ka dhageysanaysaan V O A Washington. Waana galabnimo axada.
waa tahay dhegeystayaal kaad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa xalay lagu dilay sheekh caan ka ahaa magaaladaasi iyo gobollada ku hareeraysan. Sheekhan ayaa lagu magacaabi jiray Shariif Sayid Cali Shariif Nuuro Amiin. ayaa la sheegay in dad hubaysan oo aan la aqoon ay toogasho ku dileen xilli uu ka soo baxay salaada maqrib kuna sii jeeda gurigiisa. Saare Ciidla Nuur ayaa khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo kula xirtay wiilka uu dhalay sheekhaasi oo la yidhahda Saalax, waxayna wuxuuna uga waramay sidii dhacdadaasi u dhacday.
Inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. Aab Shariif Sayid Cali Shariif Nuur oo Aamin ayaa gacanka xag daran ay dishay, ayaa maxaa lahay bacd almaqrib asoo salaad maxaa lahay maqribka imaamka ahaa oo masjid kusoo dafiyey, ayaa kadib maxaa lahay dad aan la aqoonin oo maxaa lahay meel ay ka socdeen ay soo darsantay, iyo sabab maxaa lahay hadda sheekhan shariifkan ay u beegsadaan aan la ogeyn, ayaa maxaa lahay soo dhexaysa masaajidkii iyo gurigiisa maxaa lahay meel u dhow guriga ku dilay maxaa lahay salaadii maqrib kadib. ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun. waa geeri aad maxaa lahay nooga nixisay
ayahay. Marka Shariif, markuu aabaha salaadii maqrib ka soo baxay, misaga soo tukiyey mise masjidka uu ku soo tukaday oo uu ka soo baxay?
walaalay Shariifku wuxuu ahaa culimada ugu waaweyn maxaa lahay Soomaaliya, gaar ahaan hadda magaalada Baydhabo uu joogay. marka haduu masaajidka si jooga saa imaamka ahaa mar walba waa masaajidku soo gala asa la hormarinayo ay masaajid halka hal masaajidna ma helna ay masaajid maxaa la markaas shariifku joogo waa taqriiman wa tashriifan lahu dadkii maxaa lahay shariif salaad naga bixay dhigire marka salaadii maghrib asaa soo dhigtay masaajidka imaamku ka ahaa marka ma naqaana maxaa lahay dadkan hadda
waan gartay marka waa tahay marka bal iga waran sidee wuxuu gaareen maxaa lagu dilay hubka lagu dilay nooc muu ahaa ma quriba lagu dilay mise midi
walaalay hadda intaan hadda maxaa lahay aan ka aragnay labo xabadood ku dhacday mid dhegta ugu dhacday maxaa lahay iyo mid naaska maxaa lahay ku aadkiisa marka labadaas xabadood aa buu dhintay maxaa lahay ilaahay maxaa lahay qadar ilaahay uu ku dhintay insaan waxuu dili kare malaha laakiin qadartii ilaahay aan la dhaafi karin oo ilaahay jala wacalaa wuxuu leeyahay laa yastakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun qofka xilligu dhiman lahaa mana laga horumarinayo mana laga dibmarinayo laakiin saacaddii maxaa lahay sabab unbay marna ahaayeen dadka maxaa lahay aaba dilay
waa gartay
marka anagana
waatay marka cid arkaysay ma jirtaa markii sheekhu isagoo socda xabada lagu dhufurayay
wallahi walaalay dadkan maxaa lahay ma hadda qof dhihi karto maxaa lahay qof ibilu ahaa iyo qof ibilu ahaa ma jirta
maya tiradooda xataa ma la arkayay
inay ahaayeen unbaan dareemi karnaa wax kaloo hadda aan ka ognahay malahan
maxaa tuhunsan tihiin maxaa
tuhunsantaa siyaasadaan isdiidan mekasaraa ma lahayn qof wadaad oo bis masaajidada maxaa lahay muxaadaraadka diiniyad soo jeedinayo maxaa lahay markii masaajid la furaayo maalintooda ugu dambeysay masaajidka jaamaca bay dhowe markii la furaayo culimadii maxaa lahay hormuudka ka eego kamid ahaa ayay munaasa maxaa lahay kulamada diiniga iyo maxaa lahay masaajidada ayuu mimber ka ahaa marka maxaa lahay hadda qof siyaasad ku jirana ma ahayn hadda soomaaliya siyaasada isku haysataa hadda waxaana sayta maxaa lahayna xibin kama ahayn xitaa wuu ka taxafuli jiray intiisa badan maxaa lahay dhibkan suu u dhacay ayo meel wuu ka taxafuli jiray ma aadan jirin marka mana walaahi sababta ka dambeysay maxaa lahay cidda dishay marka soomaaliya maxaa lahay jirkaaba iska badan siyaabo badanaa lasu dilooya
waa tahay kaasina wuxuu ahaa saalax shariif sayid oo ah markaasi wiilka uu dhalay sheekh caan ahaa oo lagu dilay magaalada baydhabo dhinaca kale darawaliinta gaadiidka iskaga kala goosha magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho ayaa ku jira maalintii afraad shaqo joojin ay uga cabanayaan amni darro iyo isbaarooyin lacag baada looga qaado oo ku yaala wadada u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo warbixintan waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
waa maalintii afraad oo ay shaqo joojin samaynayaan gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexaysa magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo shaqo joojinta ay ku dhaqaaqeen gaadiidka waxay ka dambaysay markii dhibaatooyin amni darro ay ku soo kordheen toddobaadkii lasoo dhaafay wadada isku xirta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo magaalada baydhabo ee gobolka baay darawaliinta gaadiidka iyo dadka rikaabka ee ku safra waddadaasi waxay sheegeen inay kala kulmaan waddada falal isugu jira dhac dil iyo kufsi oo haweenka loo geysto iyo tacadiyo kale maxamed nuur xaaji oo ka mid a darawaliinta gaadiidka ka shaqeeya baydhabo iyo muqdisho ayaa xusay inay u adkaysan waayeen dhibaatooyinka waddada ka jira sidaasi darteedna ay shaqo joojin u sameeyeen
nin horta dhibaatooyinkaasay dhibaateen iyadan fara badan mar badan aana naqadeen marka dhibaatooyin kulay daree ma korta baawurey waliska afkastay ilaa hadda maalintii afraad oo jirtaan goy marka mayla raayso dhibaatooyinkii dhibaatooyin unan dulqaado wayna naqanay
maxamed nuur xaaji wuxuu kaloo caddeeyey kooxaha burcadda ee dhaca u geysanaya gaadiidka inay si weyn u dhibaateeyaan dadka rikaabka ee gaadiidka saaran darawaliinta shaqo joojinta sameeyey waxay kaloo muujiyeen inay sii kordhayso lacagaha looga qaado barkontaroolada ciidamada dowladda ay ku sugan yihiin dadka rikaabka ayaan xilligan la dhacsanayn isticmaalka waddada dheer ee xidhiirisa baydhabo iyo muqdisho maadaama ay ku soo kordhayaan jidgooyooyin dhac iyo tacadiyo loogu geysto cabsida ugu weyn waxay soo wajahday haweenka markii ay soo ifbaxeen falal kufsi in loo geystay haween waddadaasi ku safrayey ruun siraad cali oo baydhabo ku sugan arrimaha haweenkana u ololeysa ayaa sheegtay tacadiyo kufsi uu ka mid yahay in loogu geystay haween badan waddada u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo
annaga gabdhahaanaay waa ka go'naa qudhaa jidkaas waa ka go'nay waxaa nagu kalifayna waxa waay faraxumaynta jidkaas oo hal qas iyo labo qas ay kan ahayn فسوت سو بنا صلوات الله يا جبر حامل جنبر وكاي مع الله كوان جبر حامل وصف وابي دلجت
تون وحي مدحد اوغو سريس دولد فدرال كوغو باقدي اني هيل اسكا ساران سيدي لو بدبادين لها دادك رايدكا اي كو سفرا ودادا دير اي اسكو حرتا مقدشي باي دابو
وحانو شايدينا ومر لباغو شايدينا هدان مايد وفر قلبت ماريا وحانو شايدينا ان عويسة كدرة ان بلدوغنة إلا الليغو إلا باكي أبغي كدرة إن غلقا عويسة تنبيهد وغو باكينا
لباتو ينكا كدرة ودادة اسكو حرتا مقدشي بايدابو واكوا صن نغنق دي إيادو مسولين دولادة فرالكا كتر سناي مددور جيركو عليين ان وحلقا قبان ايو فرالكا امني الدرو اكو صن نغنق دي ودادة اسكو حرتا مقدشي بايدابو مختار محمد عطوش VOA بايدابو
waatahay wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaligeeda aad VOA-da Allah uu naxariistay waxa maanta magaalada Hargeysa aas loogu sameeyay fanaanka weyn Maxamed Axmed Kulucoo shalay halkaas ku geeriyooday aaskan waxa ka qayb galay abwaano fanaaniin iyo masuuliyiin kala duwan sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Barxad Kaariye
aska allah uu naxariistay maxamed axmed kuluc waxa ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka somaliland hoggaanka sare ee xisbiyada siyaasadda siyaasiyiin madax dhaqameed abwaano fanaaniin halabuurka bulshada iyo guud ahaan qaybaha kale ee bulshada madaxweynaha ku xigeenka somaliland abdirahmaan abdullah ismaaciil sayliici ayaa tacsuud diray guud ahaan bulshada somaliland iyo inta af soomaaliga ku hadasha waxaana hadaladiisi kamid ahaa
waxa la uga bareyna marka koowaad ilaahay qabriga ala qabriga ka ka nabad galiyo naxariistiisa ilaahay siiyo abaan qaaliyo inuu ahaa een abaan muddo 6 sano in ka badan ku soo jiray fanka buha abaan wuxuu ahaa runtii wacyi gelinta umada Soomaalida guud ahaan raan umada reer Soomaaliland meel weyn kaga soo jiray wax badan soo maray buha
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa sheegay in kasto uu marxuum Maxamed Axmed Kuluc uu ka tirsanaa bahweynta suugaanta iyo fanka in sidoo kale aanu ka marnayn siyaasadda
fanka wuxuu taray waa wada maqasheen laakiin siyaasadda uu soo maro halkii uu deeku soo hagaagay meel uu kaga gabada ma jirin kale waniga deen mar waa la masaafuriyay faada khatoo malaa u diray ingiriisku wuu halka halkaan naga joog heesahaaga iyo waxaaga nagala dur marka ilaahay naxariisti jano hasiyo ilaahay raxmadeeda ku eego
gudoomiyaha xisbiga siyaasiga ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa isna guud ahaan tacsuud diray ummada Soomaaliland iyo inta af Soomaaliga ku hadasha abwaan axmed saleeban bido kamid ah dadkii inta badan si yaqaanay marxuum maxamed axmed kuluc ayaa maran wax ka weydiiyay waxa uu ku sifeeyay sidan
wuxuu ahaa nifciila badan oo hadduu arko qof qof ka gardaran ka xanaaq jiray oo oran jiray iska daayo ka joog waad gardaran tahay hadday xan tahayna inaga daayo oran jiray waxaanu isku baranay 1956-kii riwaadii kalamaan ee xuseen oo faarax allah u naxariisto wuxuu ka ahaa xidig waxa jirtay sanadkii 1957-kii inuu wax ka dhigay cali sugule oo beer digaaga lagu dhaqay ingiriiska mandheere ugu dhiibay isagoo haya oo maxabiis loogu keeno la yiraahdo la shaqeeyo meesha la nadiifiyo digaaga iyo beerta iyo la hagaajiyo ayuu ka sameeyay riwaadir oo ah wadanina ah halkaas uu dhaa bad waa dhulka yagi ee dhiib dheb halkaas uu dhaa gobolnimo aan rabnaa noo dhiib halkaas uu dhaa bad waa kan kalki soo saqanaya u dhiib halkaas uu dhaa ku dhufoo ii dhiib dambala ciid oo ku dhufoo ii dhiib
abaan aadan tarabi jaamac ayaa isna sheegay in maalmo ka hor inta aanu dhiman marxuum maxamed axmed kuluc uu weydiiyey heestii u horreysay ee uu qaado marwaarintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi
waa maalmahan baa aniga dad ugu dambeeyey waan la joogay waxaan weydiiyey hees aad qaado oo idaacaddaa taadhir loona jiray ka sii dayso ma garanaysaa haa buu yidhi maxaa loona jiray waane layaab buu yidhi layaab waxaa lahaa buu yidhi maxamed saciid guroon jiray islahay isagana ha u naxariisto ummaddiisii iyo dadkiisii iyo eheladiisii iyo dhammaan qaraabadiisii ummadda soomaaliyeed meeli joogtaba sabri iyo iimaan halka siiyo
abaan cabdi aadan xaad oo loo yaqaano cabdi qays oo isna sidoo kale aan wax ka weydiiyey inta uu ka yaqaanay maxamed axmed kuluc ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
allah uu naxariistay ilaahay jannadii ha geeyo wax badan baan ka aqaanay
ruwaayadaad u dhiibtay ma jiray
haa de waxaa ka mid ahaa in nin arkaaba ilme waxaa ka mid ahaa matalan caawana hirkan degay mahowdii calayd baa ayaa ka mid ahayd
fanaanada khadra daahir ciiga oo wax ka weydiiyay allahu naxariistay kuluc ayaa waxay ka warramaysaa ruwaayadii u dambeeyey ee labadoodu matalaan iyo aqoonti ay u lahayd
maxamed wuxuu ka mid yahay astaamaha soomaaliya ama somaliland ee qaranimada ummadda soomaaliyeed astaam calaamadaha lagu garto ayuu ka mid yahay maxamed heesihii ilaa halgankii uu qaaday ingiriiskii ilaa intii ka dambeysa dhan wuxuu qaadayey dee waxaweyaan waxa weya taariikh taalla waxaanan filayaa taariikhdii xagga fanka qeyb weyne inay maanta ka go-day riwaayadaha wallaahi riwaayadii ugu dambeysay aan aniga maxamed wada dhignay waxay ahayd 87 oonu abudabi ku dhignay riwaad xishood iyo jacayl la yidhaahdo waxaa intaa nooga dambeysay safarkii jabuuti aan wada tagnay oo adigu imika taariikhdii ma xasuustay laakiin kiis ugu kaayay dambe aan masrax isugu nimaadno ahaa
sidoo kale abwaanada ka tacsiyey ummadda soomaalida geerida maxamed axmed kuluc waxaa ka mid ahaa abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi xasan xaaji cabdilaahi xasan genay maxamed jaamaco loo yaqaano kayd muuse cali faruur iyo guud ahaan bahda fanaaniinta iyo hal abuurka somalilan fanaaniinta kale ee tacsida u diray guud ahaan ummadda soomaalida waxaa ka mid ahaa hadigran jaamac ismaaciil
inaa illaahu wainaa ilaahu raajicuun ninka raga badan buu ahaa nin gacan furan buu ahaa nin qosol badan buu ahaa nin kaftan badan buu ahaa ilaahay hau naxariisto waax baan la gooday dadkii fanaaniinteedu way dhammaatay ilaahay hau naxariisto
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta ood markaasi naga dhegeysanaysaan waxaana naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan macahadka xallinta khilaafaadka iyo barashada nabadda ee jaamacadda hargeysa ayaa daraasad ka sameeyey khilaafaadka kala gedisan ee ka jira guud ahaan gobolka geeska afrika daraasaddan cusub oo ay sameeyeen ayay ku eegeen waxyaabaha gundhigga u ah khilaafaadka arrimaha dhaawaca u geysta nabadda iyo siyaabaha ay tahay in looga gudbi karo haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti inoogu yahay brofeser aadan xaaji cali madaxa kulliyadda xallinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha gundhigga u ah khilaafaadka bulshada soomaalida ah halbeegyada lagu cabbiri karo xilliyada ay khilaafaadku soo socdaan iyo weliba siyaabaha loo xallin karo qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha dunida ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona martida barnaamijka balse marka hore brofeser aadan xaaji cali aan weydiiyo arrimaha ay ku eegeen daraasaddan ay sameeyeen
horta macad sheegan barashada cilmiga nabadda iyo xalinta khilaafaadku waa qorshayaashiisay ka mid tahay inuu nabadda gobolka daraaseeyo iyo inuu la socdo iyo gaar ahaan waddanka wixii jiraba inuu la socdo guud ahaan waa qeyb ka mid a gaar ahaanna waxaanu gaar u eegnaa asbaabaha dhaliya khilaafka caqalad ku noqda nabadda guud ahaan marka waa ka mid waxaanu soo saarnay ba guud ahaan adu nabadda waxyaalaha khatarta gelinaya iyo aan dalka waxa khatar gelinaya somaliland oo aanu si gaara u eegnay qodobada maanta khatarta ku ah
marka qodobada aad sida gaarka u eegteen ama waxyaabihii cilmiyan markaa u eegteen maxaa ka mid ahaa
marka la eego eeg waddan walba wuxuu leeyay contrast ama duruuf u gaara buu leeyay oo had iyo jeeraale laakiin wuxuu ka yimaadaa nabaddu waxyaalaha khatarta geliye deganaansha la-aanta ama xasaradaha dhaliya waxa ka mid a wuxuu ka yimaadaa dhinaca siyaasadda uu ka yimaadaa dhinaca dhaqaalana uu ka yimaadaa dhinaca bulshadana uu ka yimaadaa ama waxaa loo yaqaano social cultural element waxaa kaloo uu ka yimaadaa labada qodob ee kaa dhaqaalaha economic oo dharka iyo political oo dharka oo kii siyaasadda iyo kii dhaqaalihii ah marka saddexdaasi saddexda weyan dhinacoo laga eego had iyo jeraale dee khilaafku ka dhici karo oo guud waa saddexda guud weeyaan laakiin hoosba loogu sii daadegaya
laakiin sideedaba markaad eegtid inta badan gobolka geeska africa guud ahaan aad u yar kuur gashid waxyaabaha ugu badan ee khilaafaadka ay ka dhashaan maxaa ka mid ah haddaad bal si tusaalayaal dadka ay fahmi karaan
horta haddaynu soo qaadano waxaa ka mid a xagga markaynu geeska eegno xagga political orderka ama xagga siyaasadda deganaansha la-aan ka timaada siyaasaddu way sababtaa inay nabadda khatar geliso imika tusaale ahaan oo kale doorashooyinka hadii systemka wadanka la raaci waayo dastuurka oo kale, iminka tusaale very clear waxa ah xilligii ka dambeeyey doorashada Kenya. Wadanka Kenya waa wadamada lagu tirinaya Afrika, mid ka mid a wadamada ugu deganaa dimuqraadiyadana ugu hanan qaaday, waana caasimadaha Afrika ugu waaweyn iyo dunidaba, wada UN-ta iyo ururo badan oo caalami ah ayaa xafiisyo ku leh. Marka laga yimaado xafiisyada ay North America iyo Europe ay ku leeyihiin, waa meelaha labaad ee Afrika ay fadhiistaan saddexaad. Marka waadigii arkayay hal marinayso, marka waxaa xasilooni dari ka timi siyaasad oo weliba dhinacyada kalena dhaqaalena beyska ku haysay, waayo cadaalad darro xagga bulshada ku salaysan bay mujtamaca halkaasoo kala degani ay kala tirsanayeen. Maxaa yeelay waa tusaale waxa kaloo tusaale waadaxa hijrada ama waxaan immigration kala dhacda inay dadkii marba wadan ka yaacaan oo wadan kale u yaacaan oo wadankan hoona geeskan hoona Afrika caan ku ah waa gobolada ugu qaxoontiga badan leh. Iyada laftigeedu waa ama waxay ka timaadaa siyaasadda oo ma garanaysaa political oo habka siyaasiga ee wadamada loo maamulay ama ka dhaqaalay ka timaada.
Waan gartay. Su-aalo badan oo la xidhiira arrimahaas ayaan ku weydiin doonaa. Dhegeyste ku sugan dalka Ingiriiska ayaa haatan khad ku jira, bal magacaaga iyo haddaad fariin ama haysid ama su-aal.
Bismillahi raxmaan raxiim. Ismaaciil Farjarsi weyn baan kuu salaamayaa. Magacaygu waa Iid Muuse Maxamed, waan jooga dalka Ingiriiska. Sidoo kale saaxiibkay aadan waxaa jecelay inuu si fiican ay garanayaan falayaasna, aad baan u salaamayaa. Waan dhegeysanayay runtii hadalka mukamanka aadan, iyadoo Afrika guud ahaan ay iskaga mid ka tahay macnaha duruufaha qallafsan ee ku keena colaadaha sokeeya ee soo noqnoqda, waxaan jeclaan lahaa aadan inaan weydiiyo kolley siyaasaddu markay keenaysa qalalaasaha waxay had iyo jeer siyaasaddu doonataa wax la yidhahda marmarsiihe oo waxbay dabada ku qabatay sidaa uu aadanba sheegay tiraahdaa ayay ku marmarsadaan siyaasiyiintu markay doonayaan inay colaad huriyaan. Matalan Soomaalida oo kale, haddii dalkeedu waa sabool sidaynan aqaano, korriinkiisa dhaqaale hoos buu had iyo jeeraalo u socdaa, dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay dhoofinta khayraad yaroo dabiiciya oo matalan aan idhaahdo xoolo yaroo la dhoofiyo, percentage intee la eg baad aadna odhan kartaa dhaqaalaha arrintaa dhaqaaluhu Soomaalida waxay ku keeni kartaa colaad daba dheeraata oo soo noqnoqota oo matalan dhowrkii sannaba mar timaada?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Horta marka hore waxaan doonayay inaan fasiro dhaqaala wadan waloo dunida waxaa la yidhaahdaa resource ku filan uu leeyahy. Mushkiladuna ma aha resourceka wadankaasi leeyahy ama gabaabsiya ama aan ku filayn, laakiin waxa weeye waa sida loo maamulo oo marna waxa weeye waa poorly managed. Waxa weeyaan resourcekii si waxa loo maamulaya aada u hooseysa oo musumaasuq baa jira, eex baa jirta, looma sinna khayraadka dalka. Marka adduunyada oo dhan ama Afrika ha ahaato ama geeska Afrika ha ahaato ama dunida kale ha ahaato ama gaar ahaan wadankaas Soomaaliya ee uu dhegeystuhu runtii anigu aada ugu mahadinaya uu kusoo qaatay ha ahaatee, waxa weeyaan marka haddii resourceka si fiican loo maamuli waayo oo wadanka dadka meesha wada degani meeshay doonaan deganaadaan ay u sinaan waayaan oo si distributionka ama sida loogu qaybinaya ay fair iyo cadaalad noqon weydo, marka wuxuu keenayaa qulqulatooyin xagga siyaasadeed buu dhalaya. Waayo waxa dhacaya inta badan in resourceka lagu dagaalamo markay qolob sad bursadaan kuwa kalena colaad iyo dagaalay hurinaya. Marka inta badan wadan walba khayraad ku jira haddii si fiican loo maamulo waxa weye uu ku filaanaya, laakiin sida loo maamulo ayaa sababa in dee abaari iyo dhaqaalo darro iyo shaqala-aan cudurro intaba ay keento. Marka dabana markaa qulqulatooyin badan ay ka dhashaan Soomaaliya oo kale markaan soo qaadano, waxa weeyaan waa wadanka aynu wada ognahay oo isu sharaxmayno khayraadka iyo baaxadda iyo noocyada oo dhan uu leeyahy. Marka laysku wada daro wadankii Soomaaliya Republic la oran jiray ee maanta Somaliland iyo qeybaha kale u jooga, laakiin mushkiladaha jira waxa weeyaan dee ilaa intii xornimada uu qaatay 1960-kii sidii loo maamulay ayaa u ekeysisay qaabka uu maanta u egyahay, oo waxa weeye colaadaa la galay, khayraadkii baa yaraaday, majaacaad baa dhacay, burbur baa dhacay, dib buu uga noqday halkuu taagnaa. Markaas sidii loo maamulay baa sababtay inay dadkii iyo dalkiiyo fakhri ka dhigaan.
Waan gartay. Iidoon kuku soo noqon doonaa dhegeyste kale ayaa haatan qaaradda Yurub naga soo bilaabay. Magacaaga iyo halkaad joogtay su-aashaad qabtay.
Ismaaciil waa mahadsanta walaal adiga iyo bahal fiyoogeeda iyo khabiirka ku jira ee Aadan Xaaji Cali. Magacaygu waa Diin Cabdillaahi oo loo yaqaan Xamdaan, waxaan joogaa dalka Jarmalka. Laba su-aaloodba waan weydiin lahaa khabiirka hadday suuragal tahay oo waqtigu inoo saamaxo. marka arinta Soomaalida oo kale markaan tooda ka hadlayo, Soomaali fara badan ayaa waxay u soo bixeen wadamada qurbaha North America ama Australia ama Europe oo kale. Dadka qurba joogta ana waa dadka ugu badan ee saameynta kule siyaasadda Soomaaliya. Dadka waxaa laga yaabaa caruurtoodii inay qurba geysteen oo jaamacada dhigtaan, nolol fiican ku nool yihiin, oo meelo degan oo nabad ay joogaan. Dadka Soomaalida qurbaha jooga siyaasiyiinta dalka ku laabanaya soo qeyb kama qaataan iyagu xasilooni la-aanta ka jirta gudaha Soomaaliya kale. Waa midda kale arrinta su-aasha labaadna waxay tahay arrinta cadaalad oo kale.
Haddaan si kooban kuusoo kooba, Professor Aadan Xaaji Cali, saan u fahmay mid waxa la xidhiidha qabyaaladda oo uu tusaalayaal badan usoo qaatay. Qodobka labaadna waxa weeye cadaaladda. Marka labada qodob marka laga hadlayo, sidee bay saameyn ugu leeyihiin khilaafaad meel ka dhaca?
Okay, aad iyo aad buu mahadsan yahay dhegeystayaashi Jarmalka inaga soo dhacay. Markaan u noqdo labadaa su-aalood ee midna cadaaladda la xidho midna qabyaaladda, horta qabyaaladda waan u iman doonaa. Cadaaladda waa mid oo marka waxa jireed cadaaladdu marna waa formal justice, kan cadaaladda ee maxkamadaha la tagay qofku dacwoodo. Midna social justice waa cadaaladda bulshada la yidhaahdo. Marka cadaaladda bulshada waxa weeye marka hore qaab dhismeedka dowladdu u dhisan tahay ma loo sinay doorashooyinka dastuurka siduu qaadansan yahay, xuquuqdii in la wada leeyahay, dadku inay powerkii iyo awooddii u sinaadaan waa lagama maarmaan. Marka dambena marka hay-adihii dowladda la qaybiyo, resourceka waddankaasi leeyahay natural resource haduu yahay, ilaaha dabiiciguu leeyahay, shaqooyinka abuurka, waxa lagu sii resource lagu tilmaamo noocay doonan ahaadaan iyago resourceka badan yihiin, ma loo sinay oo qof waloo muwaadin access loo yeelan karaa. Masalada marka la dul istaagayo waa masaailka ugu badan ee Afrika saameeya, dhibaatooyinkana keena, dagaaladana keena, waayo markii dadku bulshadu waayaan cadaalad, markii waayaan khayraadkii ay u siman yihiin, maamulkii ay u siman yihiin, resourskii iyo shaqa abuuridii iyo developmentkii iyo horumarkii ay markii waayaan, sharciga gacanta ku qaataan, dabadeedna way dagaalamaan. Qofku wuxuu tergareeyaa ama isku dayaa inuu xoog kusoo dhacsado qeybtiisii. Marka qulqulatooyin iyo in kooxa kooxa loo qaybsamo la isku horimaada, marka cadaaladda bulshadu waa mid muhima Afrikana inta badan oo waxyaalahay ku saartaday. Waxa weeyaan cadaaladda bulshadu waxay ku timaadaa qaab dhismeed iyo dowladnimo fiican oo si fiican u shaqeynaysa,
waan gartay,
oo ixtiraamkeedii leh, oo hay-adaheedii leh, oo nidaamkii iyo maamulkii iyo powerkii oo wareega leh, oo marba ay cidi gacanta ku haysa leh. Haddii taa la waayo, marka waxa dagaalamaya waxa dhacaya in la dagaalamo, in la kala shaqeeyo, burbur ku dhaco sida qarankii Soomaaliya la oran jiray oo kale ku dhacday, ee maanta daisha uu weyn yahay uu ekaaday. Markaan u yimaado ta qabyaaladda, qabyaaladdu horta waxaan ka yar istaagay laba dhinac oo markii hore mujtamaca Soomaaliga intuu u badan yahay way jireen dad marnaba aan dad reer guuraa ahayn, laakiin siduu u badnaa dad reer guuraaya ahayn. Markaa noloshii reer guuraaya ahayn loo badnaan jiray boqolkiiba 80 iyo 85 wixii ka sarreeya ay Soomaalidu ahaan jirtay way burburtay, waa laga soo guuray. Noloshaa marka qabiilka iyo qabyaalada laga hadlayo hadda loo isticmaali jiray, dadku qaabay u noolaayeen, habay isula degi jireen, resourcekoodu noocbu ahaa, noloshoodu waxbay ku xidhnayd, wixii oo dhan bay isbedelay. Marka qaab nololeedkii ka jiray baatroga ama nolosha reer guuraagaada magaaladii lala soo galay, waxa weeye maanta iyadoo magaalo waaweyn la degan yahay, caasimada la dhisay, filij iyo xaafada la abuuray, ayaa mentalitygii ama maskaxdii markay dadku reer guuraa ahaayeen ay ku shaqaynayaan. Marka taasi waa horta halka ay qabyaaladdu ay taagan tahay, oo waayo waa in magaalanimada loo soo guuray, oo ay dadku ma garanaysaa mabaadidii magaalanimada la yimaadaan, xaafad sameeyaan, wada noolaadaan, wax sheergareeyaan. Laakiin qofku waxa laga yaabaa qof kale oo aanay waxba ka dhaxaynin inay hoosta iskaga xidhiin, inay isku reer yihiin. Dabada taasi waxay ka hortimay noloshii bulshada ee wada jirkii, sababtoo ah qofna qof laga jiro, qofku koox kale oo dhoweyn buu la jiraya, oo nolol laga soo guuray oo reer guuraagiyaaba magaalooyinka lagu dabaqaya. Masalada labaad aan qabyaalada ka tilmaamayaan waxa weeye, dadku had iyo jeeraale dadka caadiga caamadii had iyo jeer qabyaaladu waxay isticmaalaa qofka ama resource iyo khayraad baxsanaya ama qofka power doonayaba aada u isticmaala. Laakiin marka dadka caadiga ah eegto, waa dad walaalaa, waa dad iswada jecel, waa dad wada nool. Laakiin qofka danta leh ama mid dhaqaalaha lahaado ama ujeedo power ha lahaado ama ujeedo kale ayaa use gareeya oo dadka adeegsada oo kala qaybiya oo u tusa inaanay dadkani wax isu ahayn inay reer kale yihiin. Marka qabyaaladu waa tuul la isticmaalo, baan oran karnaa, waa tuul la isticmaalo ninka danli ama qofka danli uu doonayo inuu ku gaaro.
Amuruhu
waxaanu isla garanay inay power sharing-ka iyo murahan yihiin kuwa keenay iyo dhaqaalmin yihiin kuwa keenay dhibaatada colaadaha keena. Wax markaba bilaabma maaha oo waa wax iska soo socda oo muddo dambe yimaado oo dhaca. Aadan waxaan weydiin lahaa, maxaa manabaro hore had iyo jeeraale dabka gaas ku sii shuba oo keena, mise waa wax sadanli u yimaado uno markaba ay dhacaan in la arkaba in amuuruhu xumaadaan oo ay colaaduhu dhacaan?
Waad fahantaan filaya, macnaha nuxurka su-aashu waxa weeye khilaafaadkan markay bilaabmayaan ma waxyaabo hore ayaa doog horaa soo kicisa, mise waa wax iska barun iska qarxa?
Horta markaynu ku noqonayno khilaafaadka, hadii jeeraale waxaa jira khilaaf muuqda iyo mid qaabaysan oo waxa la yidhaha structural violence baa la yidhahdaa. Marka way dhici kartaa ma hadii jeeraale eeg imika cadaalad darradu hadday diirto resourceka loo sinaan waaye ay diirto arrimaha bulshada ee infrastructureka iyo baahida basic ee dadka wax laga qaban waayo, marka way jibirsanaysaa, waxay gaaraysaa marka dambe inay qaraxdo. Imika tusaale waadaxa waxay noo ah wadamadan carabta ee berigdoodu waxna carab spring la yidhaha ama baraarugii carabta ay ku dhaceen ee dowlado badan baabiiyey, dowlado badan dagaalo sokeeyey ku jiraan, madaxweyneyaal badan galaaftay, wuxuu ahaa wax soo biiri cadaalad darro ay dadku ka tirsanayeen dhinaca politicalka, political orderka iyo ta dhaqaalaha iyo ta bulshada, saddexdaba way ahaayeen. Dabadeedna wadamada qaar imika Liibiya oo kale ka soo qaatay afartankaasamay qabdaatay haystay cadaalad darradu way biiraysay, dadka wuu leynayay, khayraadka looma samayn, khayraadka wadanka siduu doonaa muu ka yeelayay, wadamuu ku laaluushaya afrika waxa weye uu iska isagoo dadkiisa laga yaaba inay baahan yihiin way soo biirtay. Dabadeedna afartan sano waa waqti dheh, laakiin way biiraysay. Markii dambe waxay gaadhay heer isaga iyo intii ku hareereysnayd iyo caailadiisii ay kontrooli kari waayeen. Dowladihii kale masar la mid ahay xusni mubaarakii ku noo iyagana saasi leeg baa ku dhacday sayna caabidiin all of them. Marka had iyo jeeraale way adag tahay, way yar tahay xaaladda, mar un dhibaatay iska timaado way biirtaa. Marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo oo la ablaableeyo oo la analyse gareeyo oo la yidhaahdo dhinaca inuu socona. Imika tusaaleera waadaxa waxaa ah wadamadan sab saxaaraa ka hooseeya waxaa lagu tilmaamaa waa wadamada markastoo doorasho ay galaan doorashada kadib ay colaado hurto, waxa la yidhahdaa maxay ahayde post conflict violence baa la yidhaha, ama colaadaha doorashada kadib. Maxaa sababaya? Waxaa sababaya structurekii ama qaabdhismeedkii dowladda oo daciifa. Marka hore dadku cadaalad darro tirsanayeen, qowmiyado ay u qaybsan yihiin, waxaasoo dhan oo jira ayaa la gelayaa siyaasad iyo tartan. Dabadeedna cadaalad darraa la tirsanaya wuxuu noqonaya markaa kabriidkii qarxanayay problemkii jiray. Marka wadamada saxaaraa ka hooseeya oo ay xitaa Soomaaliland ku jirto, imika xitaa Soomaaliland laftigeedu way soo gashay sababtoo ah doorashadii deegaanka ugu dambeysay waxay sababtay in markii degoli deegaankii doorashadii la galay ay sababi gaadhay problemis waaweyn. Marka wadamada markii hore Soomaaliland way ka baxsanayd doorashooyinkii 17 sanee hore lasoo qabanayay aad bay wanaagsanaayeen, laakiin kii deegaanka ugu dambeysay way soo gashay oo maaha un markaa doorashadiibii cadaalad darra ka dhacday. Waxay iyaduna tahay tabashooyinka badan, shaqo la-aanta dhalinyarta, ma garanaysaa resourceka, waxaanoo dhan faktoro kubiiraya bay sababo kubiiraya bay noqonayaan.
Marka laga hadlayo nabadda qudheeda, waxaa layidhahdaa nabadda qudheeda macnayaal badan xambaarsan. Tusaale ahaan waxaa kamid a waxaa layidhahdaa nabadda taban iyo nabadda togan, marka macnaheedu muxuu yahay? Maxay ku kala duwan nabad taban ama nabad togan oo kale marka la leeyahay?
Waa run oo horta marka nabadda dee la eegay iyada laftigeedii baa noocyaa, oo nabaddii tognayd iyo tii tabaneed waxay ku kala duwan yihiin. Eeg meelna colaadii baan socon oo muuqan, oo markaa laysma laynayo rasaas laysama dhacayo, faashis laysama dhacayo, laakiin weli dadku isma dhex marayaan oo ma wada noola oo isma jecla oo ismay cafiyin oo xoolahoodii ismay celinin, laakiin colaad iyo dagaal iyo diis baynaan arkin meelna. Colaadiina waa la joojiyey, maxaa markaa taa hore waxa weeye waa nabadda waxa weeyaan taban weeyaan. Tan dambena waxa weeye labaadna waa marka marka hore stagekaa hore laga soo gudbay, maxaa yeeday nabadii laysla qaato, dabadeedna loo gudbo haddana in wixii xaale jiray cadaalad darradii jirtay, wixii la kala tirsanayay dulmi haduu jiray, dabadeedna taana la xalay, dabadeedna loo gudbay in la walaaloobo, la wada noolaado, wax la wada qabsado, la isdhex maro.
Hay-adahan qaramada midoobo kale, haddaan mar kale ku gucdiyo, waxaa jira hanaan baa jira ay yidhaahdaan xasarada qudhuda halbeegya jira ay isticmaalaan, oo waxaad maqlaysaa darajada koowaad ama darajada labaad ama darajada toddobaad, heerkaasay maraysaa khilaafaad inuu dhici karo ama inay nabaddu waxyo la soo gaari karto ama ammaanku heerkaas u maraya. Marka markay saal yihiin, maxay qaataan, maxay wax ku cabiraan, maxay ula jeedaan? Dad badan baan arrintaa fahamsanayn.
Markii arrimahaas oo kale la qiimeynayo, ama hay-adaha qaranimadu ha qaataan ama ururada kale caalamiga ha qaataan, factories badan oo isku jiraba ayaa laga duulaa. Marka factoriska waxaa kamid ah horta waxa la eegaa qaabdhismeedka siyaasadeed dalka waa la eegaa. Marka wuu saadaaliyaa, wuxuu saadaaliyaa eegmuka tusaale ahaan wadamada qaar ba markay doorashooyinku soo dhow yihiin, alaamin la sameeyaa oo la dhahdaa colaad baa ka iman kartae xaalad diyaargarow ha la galo. Wadamada qaarna waxa weeyaan doorashooyinka iyo waxba uma keento. Marka factorada laga eegayo waxaa kamid a siyaasadda waddankaasi, heryarkiisi baa la eegaya, siyaasadiisu deganaashoyin ka lagbelada intaylay ku guuleysanayaan, institutionskiisu intiisiyaba intayn leeg bay dhisan yihiin. Institutional guddino ay awood u leeyihin inay khilaaf kasta oo soo baxa ay gudahooda xaliyaan intaanay u gudbin colaadda. Waxaa kaloo laga eegaa factoriska kale ee ku hareereysan ee ka dhaqaaluhu ka mid yihiin ka bulshadu, oo hadii jiraale imika ay wadamada ay cirqiga ama magaranaysa qowmiyadaha kala duwan, wuxuu ka qayb qaataa in qowmiyadahaasi mar alla markay problem yimaado ay socunaan dagaalamaan haddii aanay marka hore si fiican isugusan san badaanayn. Marka waxaa laga qiyaas qaataa faktoro ama sababo dhinaca siyaasadda ah, dhinaca dhaqaalaha, iyo dhinaca bulshada ah. Bulshada oo socioculturkiiya, bulshada wadajirkeedii iyo dhaqankeedii iyo sida taraafinka ama qaab dhismeedka bulshadaas siduu yahay, waxyaalahaas oo dhan baa laga saadaaliyaa. Dabadeedna halkaasaa laga siiyaa number one. Marka deed darajada lasoo saaray sida nimanka tusaalaanaan kulahaa, wadamadaas xeeraa ka hooseeya oo dhan waxaa lagu leebelgareeyo oo layidhi waa wadamada doorashadu ay colaado keento. Doorashadii waxaa la doonayay in baawarkii la kala wareego dimuqraadiyad la helo, haddana colaad bay keenaysa. Marka waxaa laga qeyb qaadanay saddexdaasa laga eegayaa iyo factoris badan oo kasii dhalanaya oo iyaga hoos barometris loogu daadegay.
Dhegeyste Muqdisho ku joogaan horta siinayaa haatan oo khadkii nagu soo diray su-aashaada kooban.
Asalaamu calaykum baada v o a, waxaan salaamaya brofesor. Marka xigta magacaygu waa Cabdisaaq Maxamed, insha allah waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa brofesorka inaan weydiiyo marka la dhaho nabad, waxaa jirto Soomaaliya salaamka usoo qaato, waxaa ka dhacay colaado aada u badan. Waxaan dhici kara tusaalayaal badan, waxaa u noqon kara wadamo horay dhibaatooyin ay uga dhaceen oo haddana dhibaatooyinkoodii si wanaagsan u xaliyay isla markaana hadda ah wadamo horumaray. Marka tusaale aan usoo qaato wadanka Rwanda oo kale, waxaan ognahay muddo kooban waxaa ka dhacay xasuuq aada u baahsan. Haddana waan ognahay maanta dunida qaaradda Africa meesha ay kaga jiraan iyo weliba wadamada siday u horumareen dadka reer Rwanda. Marka ummadda Soomaaliyeed oo kale, tusaale ahaan marka la dhaho qaabka nabadraadinta, maxaa la haboon iyagoo kaga dayanaya wadanka Rwanda tusaale inay gaaraan nabad buuxa?
Cabdisaaq, aad iyo aad umahadsan, waana su-aal fiican runtii. Horta colaaduhu sidan ay u imanayaan ay u dhacaan sidaas oo kale ayaa loo xalin karaa, looga guuleysan karaa. Waayo eeg in nolosha insaanka ama ibni aadanka ilaa nebi aadan laga soo bilaabo waa up and downs, waa hoosu dhac iyo saruka. Marka ceeb ma aha in ama dhibaato la soo gaaro ama in magaranaysa caqabadi hor timaado, laakiin waxaa muhiima in laga soo qabto. Marka horta marka hore waa la xalin karaa mushkilad kasta, waa la xalin karaa, waa laga hor dhici karaa problem kasta, waa laga gudbi karaa. Wadamo waaweyno, wadamadan maanta xadaaraadka waaweyne, xadaarada reer galbeed oo kale ama wadamada yurub oo dhan iyo wadamada waaweyne faariiska, Japan iyo North Korea iyo South Korea iyoaley iyo ay kamid yihiin wadamadan kale ileertee Malaysia iyo wadamo aan soo marin colaadi ma jiraan. Laakiin waxay kaga soo gudbeen Rwanda oo kalena Cabdirasaaq baaba tusaale usoo qaatay oo aynu arkayno inay dee 94-kii dhaweyd imika 20 sano inaga xigto 20 sano ay colaadihii xasuuqii dunida ugu xumaa ka dhacay. Waxaa lagaga gudbi karaa saddex arrimood. Arrinta koowaad horta waa inay jirto leadership, hogaan fishinaria oo aragti leh, ooyo ardahay horta garanayo dadkiisu halkay taagan yihiin, halkay u baahan yihiin in la gaarsiiyo, iyo qorshihii arrintaa lagula imanaha lala yimaado. Haddii leadershipka la waayo, waxa weeye colaadaha yaryar ee dowlad ku dhaca way baabiyaan, iyadoo colaado ka waaweyna ay dowladu waaweyn aan waxba ka qaadi karin. Arrinta labaad ee kalena waxaa kamid ah dadka bulshada ila leadershipku hadday bulshadii waayaan, hadday dadkii waayaan, dad u heelan inay caawiyaan leadershipka, daba istaagaan, isu tanaasulaan, ismaqlaan, magaranta khilaafaadkooda yarare ku salaysan, nooca doonaada ku salaysan, adaga Soomaalida oo kale qabyaalad iyo kooxa kooxaysi iyo reeroreero aan macno badan sameynayn bay ku salaysan yihiin inay ka tanaasulaan
odonta caamka ah ee eegaan oo wax warqabsiga eegaan oo wadajirka eegaan taasi markaa bulshada haddii la waayo saa u daba istaagta leadershipkana maxay leedahay ma soconayso. Waxa sababta saddexaad a caawinaysaana waxa weeyaan wax lagu kalsoon yahay system la wada ogolyaho lagu kalsoon yahay oo dastuurku kow ka yahay, waayo dastuurku isagay kasoo bilaabatay awoorqeysha iyo sharciyada kale ka dhalanayo system markaa lagu wada kalsoon yahay oo dadka mideeya haddaanu jirina waxba ma gaaraan. Markaa saddexdaa qodob haddii la helo, ruwandana waxaad moodaa inay saddexdaa heleen. Markaa shayga muhimka ah waxa weeyaan inaad adigu marka hore dhulka isku dayda inaad ka kacday, waayo cudur fursad ku sii mayso inaad ka kacdo. Haddaad ka kici weydo waa lagugu sii joogsanay maxay ahaydeen nabaduna ninkii xogayihii hore ee qaramada midoobay butistood shaqaali baa mar uu ka hadlayay wuxuu yihi war began is in the mind of man but the peace process a way of solving problem, oo ah maxay ahaydeen nabadu wuxuu ku sheegay waa hab la toogteeyo wax maalin inta la helo la yidhaha nabadii baanu helay maaha, waa wax maalin walba laga shaqeeyo, waayo maalin walba caqabad baa ka hor iman karta. Marka waa sida dhirta markaad wax beeranaysa aad maalin walba u waraabisid, cayayaanka uga ilaalisid, u jirtid hamaha xoola haddaad leedahay maxoolahaga u jirtid, sidaasoo kale nabadu waa wax la ilaaliyo, waa wax la toogteeyo, waa wax la maalgeliyo, waa wax laga wada shaqeeyo. Haddii taa la waayana waxaa hubaala ina colaadu imanayso, burburkana imanayso.
ilhaam dhegeystayaal, intaa waxaa inaga eg barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaana marti inoogu ahaa brofesor aadan xaaji cali, madaxa kulliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa. tan iyo intiina barnaamijyada xiga ku kulmayno waxaan dib ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa tahay barnaamijkaasi wicitaankana intaasi inuu kaga gudubna. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka maqashaan idaacadda v o a. lacagta shilinka soomaaliga oo gabaawsi ka ah dalka iyo isticmaalka lacagaha qalaad ama midda moobilka la isugu gudbiyo waxa ay qiimo dhac weyn ku riday qeybaha ganacsiga soomaaliya. iibka xoolaha oo kaalin weyn kaga jira nolosha soomaalida ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ah looga dareemay. cilmi cabdi xirow cilmi dhacdhacow waxa uu ka mid yahay ganacsatada xoolaha v o a ayuu uga warramay dhaqdhaqaaqa xoolaha ee sayladaha gobolka Hiiraan.
xoolaha horta sideedu ayaanta suuqdhac hoos u dhac weyna ku yimid. geela waxa waaye hilibka ah wuxuu ahaa jiray orta waaweyn ilaa kun iyo laba boqol kun iyo boqol dollar, hadda sagaal boqol sideed boqol dollar waaye. ariga dubaxa hilibka ah aada uu jaban yahay waa soddon dollar ilaa laati shan dollar aa ugu badan. sidaas waa geela. waxaa jira qurbacayada oo dhoofka yararka waxa waaye saddex boqol iyo konton laba boqol iyo konton, sidaas waa iyagana aada hoos u dhacay. shan boqol iyo afar boqol iyo konton ahaa jireen qiimo dhacaas weyna ku yimid xoolaha. looda dibida saddex jirka laba boqol iyo konton laba boqol iyo labaatan waa meesha kaa jirtay saddex boqol iyo konton ilaa saddex boqol iyo lixdan. ariga riyaha waa soddon dollar laati shan dollar ayagana qiimahaas midda ugu koreysa soddon shan dollar laxaad labaatan ilaa toban iyo sideed dollar waa oo laxaad dubaxa.
marka sababta hoos u dhaca keentay maxaa nooga sheegi kartaa?
sababta hoos u dhaca keentay waxa waaye dhan xilli dhaqaalaan jiran waddanka oo maaragtay shina soomaaliga oo ku yaryahay, haddii la kurna wax dhaqaalaa ma jiraan, wax lacag hadda xoolaha oo saa'idiyo lacagta markay taalo korteedba lacagtiiyaaba la waayba ayada dhanba lacagtii sawirkeediyaaba laleeyahayba ifi balas iyo dollar iyo wax soo tur iyo mowiyo macnaha waxa xoolahaas dib u dhac u keenay shilin soomaaligiiyaaba la waayba ebraba oo gacamaha ku jirinba.
markii hore waxyaabaha iibka xoolaha qaali ka dhigi jiray oo dhaqaale fiican in laga helo sabab u ahaa maxaa nooga sheegi kartaa?
markii hore waxaa xoolaha aada horta u dhoofi jireen, dhoofitaankooda xoolaha horta waa yaraaday aada u yaryahay. sida orta waaweyn waa dhoofi jirtay oo waxaa loo qaadi jiray meesha la yidhaha masar iyo meelahaasa loo qaadi jiray. suuqyadaas carabta waa soo xirmeen xoolahaas horta dhaqaa oo xagga geela qiimo dhacas wax ku keenay meesha uu safri jiray ayaan loo dhoofin. hadda midda kale waagii hore hadda lacagta iska joogta waddankan oo lacag xoogaa maaratay middan falsada la yidhaha waddanka ku badneed xoolaha aaday qaali u ahaayeen, taasaa xoolaha waalaysay. tii markay suuqa ka baxdeen hadda lacag kaloo lasoo sameeyey ama mid kaloo soo dabamartay male ayadiina waaba la joojiyey. awalna shilin soomaali maba jirin wadanka, oo tii hore wixii sharciga wixii wax burbursan iska noqdeen waa iska ogsan tahay.
xoolaha kuwa dubaaxa ayagu ka waran ma yihiin qaabka loo iibsanayo sida markii hore, mise iyagana isbedelka waa ku yimid oo hoos u dhacaya ka jira?
Dubaaxa oo wadanka gudihiisa lagu cunaa ugu raqiisan ba xoolahaas aada arigaas rinaaf ridaho ahaa jirtay $50,000 ahaa jirtay $30 ugu badan hadda. Aada dib u dhac weyna ku yimid xagga xoolaha, qiimahooda aada u hooseeyaan, ama dubaaxa ahaadaano ama dhaqaalka wadanka lagu dhexdha gudaha loo iibsana dhaqaalha ahaadaano, xoolaha aada macnaha ay hoos ugu dhacsan yihiin. Deefada iyo dadka rafaadka haystana waa loo jeedaa, ama remigii xoolaha keena, ama dadka wax u kala gadooma male, xoolaha suuqa la geynaa sidooda loosoo dirina, haddana sidii loo kortaagan yahay ninka dilaalka u kortaagan.
Marka kuwan dubaaxa ah maxaa keenay inay hoos u dhac ku yimaada? Ma dadkii hilibka cuni jiraa magaalada ka maqan ama gobolka, maxay tahay cilada?
Dadkii waxaa xoolahada oo dib u dhac u keenaa, dadkii magaalada jooga waxayba haystaanba waxay haystaanba male, dad dhaqaalama haystaan, dadka waxyaabo hadda oo kusoo saaidoo wadanka ka hela gudiisa male, beer uma soo go-in. Dadka macnaha xiligii beertii la tabcayn oo iska dambeysa dadku xamaalkiyaaba iska yaraadaba meel laga xamaashay wixiiyaaba iska xun, dadka magaalada waaba dadkaasi aybsaji dadkaana dhaqaalama haystaan.
Dhacdhacow, muddo dheer ayaa howlahan ku jirtay, adiga haddii aad iska kaa barto qaybtay ugu jirtaa iibka xoolaha?
Iibka xoolaha aniga qaybta dubaaxa kawaanka magaalada Beledweyne ugu jiraa, ani 14 sano ku jira howlahan, 14 sano aan ahay dubaaxa ka ganacsanaya, kawaanka Beledweyne ka ganacsanaya. Hadda xilliga ugu dhaqaale xun uu liidato waa hadda xilliga ima soo marin, xilliga ka dhaqaale xuntahay ilaa xilligaasan ka ganacsanin.
Mar haddii suuqa uu yahay mid aan dhaqdhaqaaqiisa ama wax dhaqdhaqaaqa aanu ka jirin, maxay tahay sababta dadka xoolo dhaqatada xoolahooda ayagoo aan iib lahayn ay suuq u keenayaan?
Dadkaas maba haystaan, hadda waxay haystaanba male, waxay kusoo doranaa qutul daruri, waxaun hilibkooda dhaamaama ku bedeladin isleeyihiin oo kombooyina dawa waxaa saasiba ku keenaan ba iyagu dhibaatada maaragtay nefka hadee hilibkiisa hadee maalin kasta hilib lama cuni karo, waxaan ama waxaan ku heshiino maaragtay in waxaan hilibkiisa dhaama aad ku bedelatiin u keenayn. Waa la iska tuurtaa maaragtay, waa la iska mamadoobaystaa. Hadda waxau aada xoolo arga dubaaxa iyo aada uu sii xun ugu sii jilacsanay arga jarka iyo dadka markuu aada usii rafaasiin.
Marka degmooyinka kale ee gobolka sida Buulabarde, Jallaqsi, Halgan, Maxaas, Moqoqori, maxaa nooga sheegi kartaa iyaga dhaqdhaqaaqa ka jira dhinaca xoolaha nool iibkooda?
Dhinacyadaas xoolo laguma gatoba, suuqyadooda waaba iska xiran yihiin maaragtay, wax hadda xoolo ku gato male. Sida aniga ma taga mana, laakiin sida macnaha waa iska warqabna dadka ganacsatada ah, xoolo laguma iibiyo laguma gado, hadda kuwaas waxba laguma gado, suuqyadaas waa iska xiran yihiin. Xoolaha waxaa kaxay macnaha ugu badan isugu ka yimaadin dhankaas adiga Buulay iyo sida Maxaas iyo dhulkaa suuqa Halgan iyo Buulabarte xoolihii lagu gadi jiray ayaa iska xirmay. Marka culayskii waxaa la soo saaray Beledweyne, la soo saaray maaragtay, la isugu wada keenay xoolihii tuulooyinka degmooyinkaas laga gadi jiray. Marka culayska xoolaha reer Beledweyne agaarkan wuxuu deganaa jiray, kuwa Itoobiya ka yimaad, kuwa ka yimaad Bay Bukool, kuwa waa meeshaa la isku hortiyay maaragtay, xooluhu saa-saa-aad u yimaaday saas. Marka ay wuxuu isku noqdeen isku cakirman xoolihii, suuqa xoolaha waxaa u maleysaa xoolaha isugu yimaad cadadooda waxaa la soo koobi kara male, sidii loo soo tuuro ayagoo xeraysan camal, haddana laga dariiriya sidii wax xero laga oodqaado camal, isku dhoobeyn xoolaha arigaba usii badnaadaan.
Waxaa intaasi ku idil barnaamijkeena ganacsiga. Inta toddobaadka dambe barnaamij midka la mid ahan dib usu maqleyno. Nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, intaas waxaa ku dhan barnaamijka ganacsiga, halkaad naga dhegeysanaysaanna waa lanta afka soomaaliga v o a si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Minneapolis ayaa markii ugu horreysay waxaa looga dhawaaqay ururka jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota, waxaana munaasabadda ku dhawaaqista ka qaybgalay danjiraha Jabuuti u fadhiya Maraykanka Rooble Colhaye. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta inooga soo diray magaalada Minneapolis.
Danjiraha Jabuuti Rooble Colhaye oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu si aada u soo dhoweynayo in jaaliyadda Jabuuti ee Minnesota ay samaystaan urur ay ku midaysan yihiin, kaasi oo jaaliyadaha kale ee Jabuuti ee ku dhaqan gobollada kale u horseedaya inay sidaas oo kale isu abaabulaan.
Ma maqlin urur caynkan oo sharciyaysan oo adag oo ballaaran oo maanta wax vision la yidhaaho, maanta ma garanaysaa leh inuu meel kale ka samaysan yahay. waxaan filayaa inaan la nigaga deyn doono. Waxaan filayaa in kuwa badan magaalooyinka waaweyn ay Soomaalidu ku nooshahay ay reer Jabuutina ku nool yihiin inaan nigaga deyn doono oo mithaal wanaagsan aad noqon doontiin.
Rabla Culay ayaa ka warbixiyay mashaariic horumarineed ee dawladda Jabuuti ka wado gudaha dalka sida tayeynta korontada iyo ballaarinta helista biyo nadiif ah oo sheegay inay iska kaashanayaan ururka midowga Yurub.
Mid mashruuc ay maanta maxaa hay'adda European Union ku ay nagu taageerayso badda biyaheega la macaaneynayo oo mashruuc aad u weyn baa maxaa hay'adda mar dhow dhammaan doono. Kaasi waa mid weyn, laakiin mashruuca wax walba ka weyn ee la yaabka le maanta waxa weeye waa mashruuc ma garanaysa buuro hoostood Ethiopia ku yaalla pipeline biyihii halkaa laga soo qaadayo oo resooga Jabuuti lagu shubaayo. Biyahaas waa biyo xoog weyn, biyo xoog leh, nadiifa. Mashruucaas oo qudhihi waa $160 million.
Danjira Culhay ayaa jaaliyadda Jabuuti kula dardaarmay in ay noqdaan kuwa isku tiirsan oo ka faa'iideysta fursadaha yaala dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaasna kulanka ka hadlay madaxweynaha ururka jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota, Bulaale Cali Bulaale, oo ka waramay tallaabooyinka ay qaadayaan mustaqbalka dhow.
Waxyaalaha rajaynayno inaan ka qabano communitygan waxaan ka caawin doonaa insha Allah aduu Ilaahay nala garab galo dhalinta yaalka odayada iyo wixii hadday tahay transportations ay hadday tahay waxaan ilaabaa wax walba u baahan yihiin imigran Jabuuti dadka imika imiday doonaya gargaar.
Masabada daahfurka ururka jaaliyadda Jabuuti ee gobolka Minnesota ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madax ka kala socotay golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota, golaha deegaanka, iyo guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis iyo ururo ay leeyihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, waxayna dhammaantood bogaadiyeen dhismaha ururka jaaliyadda Jabuuti. Haddaba kulanka kadib ayaa qaar ka mid ah jaaliyadda Jabuuti waxay iga warameen dareenkooda.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Roble Xasan Qoslaaye, waxaan joogaa gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu community samaysano markii ugu horreysay oo dadkayaga inaan wax u qabanno oo dhiban oo waddanka jooga iyo kan dhibanaynba oo maanta meel naloogu soo hagaago ay dowladduna noogu soo hagaagto iyo qof kasta oo reer Jabuuti. Aad baan ugu faraxsanahay maxamed.
Asalaamu calaykum, magacaygu waxaa la yiraahaa Aamine Geesaale. Farxad gaar ah ayaa iga muuqata, wax badan na wayna sugayaan inaan qabano dadkayaga. Waxaan u soo baaqdhigaynaa in ay ka qayb galaan meel kasta ay joogaanba, jaaliyadda reer Jabuuti inay ka qayb gasho, tusaalena aan u noqono.
Bismillah, magacaygu waa Muumin Cusmaan Xasan. Waxaana rajaynaya dadka reer Jabuuti meel kasta ay joogaan inay mid noqdaan oo ay communitygan oo kala dhistaan.
Aniga waxaa la yidhahdaa Faadmo Saliban Cumar, waxaan ahay secretary ka communityga Jabuuti. Walaahi waxyaalahaan jecelnahay inaan qabano waxaa ka mid a sideen iskugu xiriirin lahayn horta communityga reer Jabuuti ee halkan joogta iyo kuwa Jabuuti jooga, iyo sideen isku xiriirin lahayn communityga reer Jabuuti ugu xiriirin lahayn communityga Soomaaliya ee halkan horumarka badan ka gaadhay. Laakiin waxaan jecelnahoo kale inaan in the future waxyaalahaan wax ka qabanayno ay noqoto soo dhaweynta family stabilizationka, haddii la yidhaahdo taasina waxay noqonaysaa communitygu horeysay madarta gacan qabta. Waxaan kalaan ka caawinaynaa, jecelnahay inaan in the future ka caawino madarta dowladan Mareykanka baseba Jabuuti ku leeyihiin sidii aan uga taageeri lahayn inaan culturekayaga iyo dhaqankayaga barto oo training badan siino oo ka siino dalkayaga intaan i tegin, haddii la yidhaahdo. So waxyaalo badan waynoo laabanya.
Waa hagaag intaasi inuu kaga gudubno warbixintaasi magaalada Minneapolis uu kasoo diray wariyahayaga Maxamuud Muscade. Halkaad ka dhageysanaysan waa V O A Washington. Haatana bal Cabdiraxmaan Fure aan ka codsado mid ka mid a qodobadii wararkayga ugu waaweyna.
Dalka Belgium ayaa ciidamo militari ah dhigay wadooyinka waddankaasi sabtidii shalay, markii ugu horreysay muddo 10 sano ah, si loo adkeeyo ammaanka deegaanada ay degan yihiin dadka Yuhuudda.
Waad mahadsantahay Cabdiraxmaan. Guudahaana Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu ah Sahre Cabdi Axmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale caawa kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.